Tich Joote 16. Paulo nodhi mochopo Derbe, mochweyo nyaka Lustra, kuma ne nitie japuonjre moro ma nyinge Timotheo, wuod dhako ma bende ne japuonjre ma nyar Joyaudi. Wuon Timotheo to ne ja-Greek. Owete duto man Lustra gi Iconio ne wuoyo maber kuom Timotheo. Paulo ne dwaro kawe mondo odhi kode, omiyo notere nyangu. Nikech Joyaudi duto mane odakie gweng'no nong'eyo ni wuon Timotheo en ja-Greek. Kane giwuotho e mier, ne gimiyo jopuonjre chike mane joote kod jodongo man Jerusalem oketo, ka gijiwogi mondo gimak chikego. Kamano kanyakla mag jo-Kristo nomedo bedo gi yie motegno, kendo kwan joma oyie bende nomedore ameda pile. Ne giwuotho e piny Frugia gi piny Galatia, ka gilando wach maber. Nikech Roho Maler nokwerogi ni kik giland wach e piny Asia. Kane gichopo e tong' piny Musia, ne gidwaro donjo e piny Bithunia, to Roho mar Yesu ne ok oyie nigi. Omiyo ne ging'ado ang'ada Musia, mi gilor nyaka dho wath miluongo ni Troa. Otieno no Paulo noneno fweny ma ja Makedonia moro chung'ie, ka ombe niya,
"Bi loka Makedonia mondo ikonywa."
Kane Paulo seneno fwenyno, ne waikore piyo piyo mondo wadhi e piny Makedonia, nikech ne wang'eyo ni Nyasaye oseluongowa mondo waland wach maber ni jopinyno. Ne waa Troa, mi wakwang' tir nyaka Samothraki, to kinyne ne wachopo Neapoli. Ne waa kanyo mwadhi nyaka Filipi, madala mar gweng' mokwongo e piny Makedonia, to kendo en dala mane omi Jorumi mondo odagie. Ne wabet kuno kuom ndalo moko. Chieng' Sabato ne wawuok e dalano, mi wadhi e bath aora, kuma ne waparo ni nitie kar lemo mar Joyahudi. Ne wabet piny, mi wawuoyo gi mon mane oyudo chokore kanyo. Achiel kuom joma ne winjowa ne dhako moro moa Thuatira, ma nyinge Ludia. Ne en dhako moluoro Nyasaye, kendo ne en jo ohand nengni makwar ma nengogi tek. Ruoth noyawo chunye mondo owinj weche mane Paulo wacho. Eka ne obatise kaachiel gi joode. Bang' mano noluongowa e ode, kowacho ni,
"Ka useneno ni ayie adier kuom Ruoth, to biuru e oda."
Eka nomiyo wadhi e ode. Chieng' moro kane oyudo wadhi kar lemo, ne waromo gi nyako moro ma misumba, mane nigi jachien mamiyo okoro wach. Ne okelo ni ruodhi mage ohala mang'eny kuom hulo ni ji gik mabiro timore negi. Ne ojaluo bang' Paulo kod bang'wa kokok niya,
"Jogi gin jotich Nyasaye maduong' moloyo. Gilandonu kaka onego yud warruok."
Ne otimo kamano kuom ndalo mang'eny nyaka cho Paulo nosin, mi owichore owacho ni jachiendno ni,
"Awacho ni e nying Yesu Kristo ni, wuog oko kuom nyakoni."
Eka jachien nowuok kuom nyakono mana gisano. To kane joma nyakono tiyo nigi ofwenyo ni yo magiyudogo ohala koro rumo, ne gimako Paulo gi Sila, mi giywayo nyaka ir jodongo e laru mar dala. Ne gikelogi e nyim jong'ad bura ma Jo-Rumi, mi giwacho niya,
"Jogi gin Jo-Yahudi, to gikelo koko e dalawa. Gipuonjo ji tim ma chikwa ok oyie mondo watim. Wan Jo-Rumi."
Eka ji duto bende nonywakogi gi wach. Jong'ad bura nolonyo le Paulo gi Sila ayuka, kendo ne gigolo chik mondo ochwadgi. Kane osechwadgi malich ahinya, ne gibologi e jela, ka ginyiso jarit mondo olornigi matek. Mano omiyo jarit nobologi e ot maiye, mi otweyo tiendegi e kind lodi mag yien. Kar odie wuor tir, Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye, ka joma otwe mamoko to ochiko itgi winjogi. Eka ne gipo ka piny oyiengni matek, mi mise mar jela ondekni. Gikanyo no dhoudi duto noyawre, kendo nyororo mag joma otwe nogonyore. Eka jarit jela nochiew, kendo kane oneno ka dhout jela oyawre, nogalo ni joma otwe duto osepondoa. Omiyo nowuodho ligangla ne mondo onegrego. To Paulo nokok matek ni,
"Kik iketh dendi, wantie waduto."
Eka jarit jela noluongo mondo okelne taya, kendo nopodho e tien Paulo gi Sila kokirni. Bang' mano, nogologi oko mopenjogi ni,
"Jodongo, ere gima onego atim eka akwo?"
Ne gidwoke ni,
"Yie kuom Ruoth Yesu, eka inikwo kaachiel gi joodi."
Eka ne gipuonje wach Ruoth kaachiel gi ji duto mane nie ode. E sa nogo gotienono noterogi, mi odhi olwoko nigi dendgi kuonde mane oridhore, eka ne obatise kaachiel gi joode duto. Nokao Paulo gi Sila motero e ode, kendo nomiyogi chiemo mondo gicham. Nodoko mamor ahinya kaachiel gi joode, nikech koro ne oyie kuom Nyasaye. Kiny ne gokinyi, jong'ad bura nooro asketegi gi wach mondo ogony jootego odhi. Jarit jela nonyiso Paulo ni,
"Jong'ad bura oseoro wach ni mondo ogonyu, omiyo koro wuoguru udhi gi kwe."
To Paulo nowacho ni askechego niya,
"Nyoro gichwadowa e nyim ji maonge ketho moyudwago, to wan jo-Rumi. Bende nyoro gibolowa e jela, to koro ere gimomiyo gidwaro golowa ling'ling'? Ooyo, gibi abiya mondo gigolwa giwegi."
Askechego nodhi onyiso jong'ad bura wechego, mine gidoko maluor ka giwinjo ni Paulo gi Sila gin jo-Rumi. Omiyo ne gidhi, mi giyuagore negi, eka ne gigologi oko, kendo ne gisayogi mondo gia e dalagi. To Paulo gi Sila ne jowuok e jela, mi odhi e od Ludia, kendo kane gisechokore gi owete kuno, mi gitego chunygi, ne giwuok gia.